Ayrılık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmak.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişlidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? İlk yarım saat ərzində biz Sulutəpədə peşə fəaliyyətini yerinə yetirərkən döyülən jurnalist İdrak Abbasovun vəziyyəti barədə danışacağıq. Bir qədər sonra Sulutəpə yaşayış massivində baş verənləri izləmiş müxbirimiz sizə daha ətraflı məlumat verəcək. Növbəti saatda, bir saatda isə mövzumuz televiziyalardır. Televiziyalarda mətbəx verilişlərindən başqa tənqid olunacaq veriliş yoxdurmu? Sualımız belədir. Ekspertlər Zeynal Məmmətli və Qulu Məhərrəmli qonağımız olacaq. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosaz elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Dinləyicilərimizə məlumat verim ki, bugün bir qrup polis əməkdaşı və dövlət neft şirkətinin mühafizəçiləri Bakının Sultəpə qəsəbəsinə girişi kəsiblər. Sultəpə qəsəbəsində dövlət neft şirkətinin öz ərazisi saydığı hissədə olan evləri söhdüyü üçün sakinlərlə neft şirkətinin əməkdaşları arasında qarşıdurma olub. Dövlət neft şirkətinin mühafizəçiləri jurnalistlərin olduğu taksiyə hücum ediblər və avtomobillərin şüşələrini sındırıblar. Onlar jurnalistlərin hadisə yerinə getməsinə şərait yaratmışlar və jurnalist İdrak Abbasov döyülüb. İndi bu barədə daha ətraflı əməkdaşımız Esmira Cavadova məlumat verəcək. Esmira, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Bu gördüklərin barəsində dinləyicilərimizə ətraflı məlumat verin.
Deməli, Kamran, artıq birinci dəfə deyil ki, Sokar işçiləri Sultəpə, yuxarı Sultəpə ərazisinə gəlirlər. Bildiyiniz kimi, Sultəpə iki hissəyə bölünür. Yuxarı Sultəpə, aşağı Sultəpə və neft şirkəti əsasən, dövlət neft şirkəti əsasən yuxarı Sultəpədəki ərazilərə iddialıdır ki, neft şirkətinin əraziləridir və evlər sökülüb neft şirkətinə qaytarılmalıdır bu torpaqlar. Bugün də demək olar ki, son bir neçə ayda bir neçə dəfə belə bir hadisə baş veribdir. Bizim saytımızı, radiomuzu dinləyənlər, izləyənlər yəqin ki, bu barədə məlumatlıdırlar. Bugün səhər saatlarından, təqribən dəqiq sayını deyə bilmərik ki, bir neçə avtobus neft şirkətinin Sokar mühafizə xidmətinin işçiləri, həm hərbi geyimli, həm də mühafizə geyimində olan işçiləri, əli dəyənəkli işçiləri yenə də Sultəpəyə gəliblər və orada evləri sökməklə məşğul olublar, özləri ilə gətirdikləri ağır texnikayla. Biz ora, bu hardasa bir saat ərzində baş verib səhər saatlarında. Çünki biz artıq ora çatanda söküntü işi bitmişdi. 5-6 ev sökülmüşdü və artıq Sokar işçiləri hadisə yerindən qaydırdılar. Və biz ora çatana qədər artıq İdrak Abbasov və Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri Günay Musayeva döyülmüşdülər, xəstəxanaya aparılmışdılar. Hansı ki, bu jurnalistlər orada söküntü mənzərəsini
video çəkirdilər.
Bəli. Və bizim qarşımızı kəsdi avtobus, bir anın içərisində oldu. Mən Ratinin jurnalistləri ilə idim. Onlar da çəkilişə gedirdilər. Bizim olduğumuz taksini əhatəyə aldılar, qapıları açdılar və aynı şəkildə kameralarımızı əlimizdən aldılar, telefonları və Ratinin Qalib adlı operatorunun yaxasından yapışıb sürüddülər ki, maşından çıxarsınlar. Bəli, çünki biz artıq maşının içərisində kameraları quraşdırırdıq ki, çəkilişə başlayaq, o Sultəpədən çıxan avtobusları, Sokarın avtobuslarını çəkək. Və belə təhqir, söyüş, Qalibə zor tətbiq etmək ki, onu maşından düşürdüb döysünlər.
Qalib də mən bildiyimi görə reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutu əməkdaşıdır.
Bəli, operatorudur və çəkilişə gedirdi bizimlə. Maşını dəyənəklə vurdular və üst şüşəsini sınıq-sınıq elədilər. Təpiklərlə ətrafını, maşının ətrafına xəsarətlər yetirdilər. Demək olar ki, pis günə qalmışdı taksi və sürücü də həyəcanlı vəziyyətdə idi. Sözün düzü, o da bizdən tələb edir ki, mən bura niyə gətirib gəlmişsiniz? Bax, belə bu şəkildə təzyiq göstərdilər, kameraları aldılar, çəkiliş aparmağa imkan vermədilər. Sonra biz sonradan bu maşının şüşələrini sındırandan sonra attılar üstümüzə kameraları və avtobuslara minib çıxıb getdilər. Ancaq bir avtobus hələ də qarşımızı kəsmişdi ki, biz çağ qaydaq gedək. Biz başqa bir alternativ yol seçdik və Sulutəpəyə daxil olduq. Hansı ki, söküntü işləri aparmışdı və orada artıq adamlar küçələrə çıxmışdılar. Çoxlu sayda polis var idi.
Sakinlər yəni.
Sakinlər bəli və etirazlarını bildirirdilər söküntüyə və topa şəkildə Sulutəpədən, Sulutəpənin kənarından keçən magistral yola tərəf üz tutdular. Təbii ki, polislər də
Bakı-Şamaxı yolu.
Bəli, dəqiq bilmirəm hansı yoldur. Və o yolu kəsməyə başladılar. Polislər, çoxlu sayda polislər vardı, əlavə polis qüvvəsi gəldi, adamlara danışıqlar aparırdılar ki, daşınsınlar fikirlərindən, getsinlər müvafiq orqanlarda problemlərin həllini tələb etsinlər. Ancaq adamlar sakitləşmək bilmirdi. Bir neçə dəfə yol kəsildi, polislər adamları sıxışdırdılar kənara, sonra bir də adamlar hücum çəkdilər, yolu kəsdilər. Bax, bu şəkildə hadisələr cərəyan etdi. İdrak Abbasovun döyülməsi ilə bağlı bildiyiniz kimi bir saylı xəstəxanadadır, Şəhər Klinik Xəstəxanasındadır. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Orxan Mansurzadə bildirib ki, fakt araşdırılır, araşdırılmaqdadır. İdrakın bildiyimə görə huşu özündə deyil, reanimasiyaya yerləşdirilibdir. Günay Musayev isə yumruq zərbələri vurdu.
Günay Musayev indi telefon xəttində olacaq, bəli, onunla danışacaq.
Və Sokar Dövlət Neft Şirkətinin sözçüsü Nizaməddin Quliyev isə bildirib ki, o hadisələri elə jurnalistlərdən eşidib, çünki davamlı zənglər olub ona bu hadisə ilə bağlı və o Sumqayıtda tədbirdə olduğuna görə hadisələrdən xəbərsiz olduğunu bildirdi. Bakıya qayıdandan sonra faktı araşdırıb bizə bir cavab deyəcəyini vəd etdi.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Esmira xanım, ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Mən Günay Musayev olmalı telefon xəttində. Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Esmira xanım, bəli, sözünüz olsa bildirərsiniz Günay xanımla danışaq. Günay xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir. Salam.
Bizim bildiyimizə görə İdrak Abbasov döyülərkən siz də onun yanında olmuşsunuz. Siz də peşə fəaliyyətinizi yerinə yetirdiyiniz zaman zərbələrə məruz qalmışsınız. Buyurun, necə oldu hadisə? Nə gördünüz? Ətraflı məlumat verin dinləyicilərə.
Bəli. Demək, mən hadisə yerinə çatanda İdrak Abbasov orada yox idi. Mən onu görmədim. Mən yəni fotoaparat həm də telefon əlimdə var idi. Yəni hər ikisi ilə yəni gördüyümü lentə almaq istəyirdim. Orada qadını döyürdülər, evin uçururdu. O da müqavimət göstərirdi. Yəni əlini verirdi buldozerin qarşısına ki, sökməyin, yalvarırdı onlara. Ancaq yəni onlar heç nəyə məhəl qoymadı. O qadını döyürdülər. Mən orada tək yəni başın üstünə çıxdım ki, onu çəkim. Orada məni itələdilər və başladı neft şirkətinin işçiləri və polislər təhqir etdilər.
Kim itələdi sizi konkret? Yəni polis idi yoxsa?
Hər ikisi. Yəni təhqir etdi. Yəni çəkməyin olmaz. Mən dedim niyə ki, əgər sizin söküncü qanunu sökürsünüzsə, o zaman cazı verin, biz çəkək bunu. Amma mənim yəni yumruq vuraraq ağzına yəndən fotoaparatımı əlimdən aldılar. Əvvəlcə isə məndən jurnalist vəsiqəmi tələb etdilər, şəxsiyyət vəsiqəmi. Mən hər ikisini onlara təqdim etdim. Halbuki onlar özlərini təqdim etmədilər mənə.
Vurduqdan sonra mı tələb etdilər, yoxsa vurmamışdan əvvəl?
Yox, vurmamışdan əvvəl məndən tələb etdilər jurnalist vəsiqəmi. Mən onlara təqdim etdim, qaytarmadılar jurnalist vəsiqəmi, ancaq şəxsiyyət vəsiqəmi verdilər özümə. Daha sonra isə mən o qadını döyən vaxt fotoaparatımla çəkirdim həmin görüntünü. Onlar fotoaparatımı əlimdən aldı bir nəfər şəxs. Mən yəni tanımıram, bilmirəm kimdir onu. Fotoaparatı da vermədi mənə. Sonra İdrak Abbasov da, yəni məndən hardasa bir metr yarım aralda döyülən insanları çəkirdi, lentə alırdı. Mən baxdım ki, artıq o yerdədir, yıxılıb yuxarı, yəni üzü yuxarı. təpiyirdilər. Həm polis işçiləri, həm də neft şirkətinin əli dəyənəkli işçiləri onu başından, qarın nahiyəsindən, yəni hətta qarının üstünə çıxıb onu döyürdülər, başına vururdular. Mən o qan içində gördüm, yaxınlaşıb, yəni telefonla istəyirdim ki, çəkim onu o döydükləri yeri. O yaxınlaşdılar mənə ki, olmaz, əlindən tutdular. Mən elə getmək istəyəndə arxadan saçımdan bilmədim hansıydı, tutub dartdı saçımdan. Yəni qoymadılar ki, mən yaxınlaşım ona. Hətta dedim ki, verirəm telefonu sizə, kömək eləyin, qoymayın. Yazıqdır döyüşünlər. Yenə də heç nəyə məhəl qoymadılar. Yəni döydülər onu, elə ortalıqda qoydular. Onun iki qardaşı da idrakçım köməyə gəlmişdi. Hər ikisini də elə orada döydülər. Elədir və yəni qanun içində onu qoyub çıxıb getdilər. Yəni getdilər elə söküntü eləməyə. Biz özümüz oradan apardıq idrakçı, idrakçın qardaşı ilə birlikdə apardıq onu Xocəsən təcili tibbi yardım stansiyasına. Orada isə yəni biraz ləngisək də təcili tibbi yardım onu Çamaşqaya yetirə bildi. Mən bildiyimə görə indi vəziyyəti çox ağırdır. Yəni ağır olaraq qalır.
Hazırda son məlumata görə reanimasiyada olmalıdır və idrak bəyin qardaşı Vaqif bəy birazdan bizə qoşulacaq. Artıq o telefon xəttində gözləyir, biz onu idrak bəyin vəziyyəti barəsində soruşacaq ondan. Esmirə xanım nəsə demək istəyirdi, buyurun əlavə edin.
Kamran, mən bir şey bildirmək istəyirəm ki, əgər artıq biz bu idrak bəyin döyülməsinə danışırsa, jurnalistlər niyə döyülür? İlk növbədə ona görə idrak ona görə döyülmüşdü ki, jurnalistlər ora tək-tək gedirlər və sokar işçiləri belə deyək də hər bir küçədə qarşısına jurnalist geyimində çıxan əli kameralı şəxsi rahatça dövrəyə alıb döyə bilir. Əgər kütləvilik olsa, jurnalistlər orada kütləvi şəkildə olsalar və bir-birlərinin bir-birlərinə qarşı təhlükəni kameranın yaddaşına yazsalar, o zaman məncə bu döyülmənin qarşısı alınar. Əslində bugün mən bir neçə jurnalistlə əlaqə saxladım ki, Sulutəpədə belə bir hadisə baş verib, yəni siz işıqlandırırsınız, gedirsiniz ya yox və məlum oldu ki, demək olar ki, əksəriyyəti bildirdilər ki, təkcə Rahidədən səs çıxdı. Bildirdilər ki, get çək gətir, bizə də material ver. Məncə bu jurnalistlərin tək-tək gedib döyülməsi bu buna gətirib çıxardır ki, məncə biz tək
amma bu bir fövqəladə haldır. Yəni heç kim bilmirdi ki, bu gün Sultəpədə düzdür, gözlənilirdi, amma bu konkret olaraq bu gün Sultəpədə belə bir hadisə olacaq və əgər jurnalistlər bunu bilsəydilər, hamısı eyni vaxtda gedərdilər onlar, amma görünür ki, dövlət şirkəti planlaşdırılmış iş görür və orada gedir qəfil işləri görür ki,
onu da bildirim ki, əvvəllər gün ərzində olurdu, proses söküntü prosesi gün ərzində gedirsə, indi qəflətən səhər saatlarında gəlirlər, 1 saat ərzində güclərini evə çatdı, sökürlər və çıxıb getirlər. Yəni, jurnalistlər ora gələnə qədər artıq işlərini başa çatdırırlar. Bir də bizim səsimiz vardı.
Hə, buyurun. Ses operatoruna xahiş edirək, həmin səs səsləndirsin. Esmir xanım, bu səslər hardan yazılmışdı?
Sultəpədən artıq yolu kəsmək prosesi gedəndə o zaman o
aksiya zamanı yazılmış səs.
Aksiya zamanı və bir diqqətli bir şey çatdırım ki, adamlar iddia edirlər ki, orada hansı evlərə görə bütün evlər sökülmür. Məsələn, iki ev yan-yana, birini sökürlər, birinə yox və adamlar iddia edir ki, kim ki vaxtında pulunu verib 4000, 5000 verib o yeri alıb tikdirib, o yerdən o puldan o yuxarı, yəni şirkətə çatıbdı, o adamların evlərinə dəymirlər. Sokarçilərində siyahı var. Kimlər ki vaxtında az 500 min manat civarında pul veriblər, məhz həmin evlər sökülür. Bu qədər.
Aydındır. Vaqif bəy telefon xəttində olmalıdır. Vaqif Abbasov, İdrak Abbasovun qardaşıdır. Hər vaxtınız xeyir, Vaqif bəy.
Salam, xoş gəldik.
Vaqif bəy, İdrak bəyin vəziyyəti barəsində soruşmaq istəyirdik sizdən. Necədir vəziyyəti?
İdraç bəyən vəziyyəti bir dəqiqə yanılır bizə və demək olar ki, hələ ki, çoxdan ayrılmayıb. Burada hörmətli jurnalistlər də var, çoxdan hələ ayrılmayıb. Yəni, həkimlər hələ bir dənə söz demirlər, o zaman deyirlər ki, kəllə, ağır kəllə beyin travmasıdır. Bundan başqa da heç nə demirlər, yardımlar olur. Biz hələ oturub gözləyirdim.
Kimlər var orada? Mətbuat şurasının üzvlərindən gələn olub mu və yaxud
Mətbuat şurasının üzvləri
jurnalistlərin əmkanları
var jurnalistləri. Amma jurnalistə çoxdur.
Bəs həkimlər nə deyir? Nə vaxt ayılacaq? Ümumiyyətlə vəziyyəti yaxşılaşmağa doğru gedirmi?
Ayrılmaq haqqında hələ bir dəqiq məlumat yoxsa məhkəmə deyir ki, narahat olmayın, ayrılacaq. Şoka, şok deyirlər də, bu həkim deyirlər, şoka, ki, əleyhinə, şok əleyhinə iynələr vurulub, tədbirlər görülüb. Həkimi də ki, yəni bizdə çoxdan tanıdığımız bir həkimdir, Almaz Xan adına bir həkimdir, yəni savadlı bir həkimdir. O, nə heç bir şey yoxdur, amma deyir ki, yaxşı olacaq.
Aydındır. Vaqif bəy, İdrak bəy döyülərkən siz yanında olmuşsunuz. Yəni yanında olan qardaşlarından bir Ədalət Abbasov, o da zərbə alıb bildiyimə görə və o da həmin xəstəxanadadır, müalicə alır.
Qardaşımız, balaca qardaşımız necə olub bu məsələ deyim də. İdrak bəy elə bir ki, səhər səhər biz getdik, onun bir maşın məsələsi vardı. Öz sürdüyü idarə etdiyi maşında. Ona problem vardı maşında. Deyir ki, var ki, bir dənə maşına baxdıraq, deyim problem yoxdur. Mən də belə qardaşım. Getdik, nəsə məsələ düz alınmadı, qaydası olur. Sonra buna zəng gəldi ki, Suzəbədə kütləri söküntü var. O paraqvaranın evləri sökürlər. Sonra dedi ki, bax, sən gedirəm, mən gedirəm. Sonra biz də çıxdıq, mən qardaşımla, həmən o qardaşım çıxdı, gəldik Suzəbə öz evimizə. O getdi, ayrı bir qırmızı noliyyətçisi var onunla. Getdi oraya həmən hadisə yerinə. Sonra bizə zəng gəldi ki, bəs orada cəmatı qırırlar, jurnalist deyirlər. Jurnalist də bildi ki, bir orada izləkdir, bu faktisi, amma jurnalist vardır. Ayrıca, az onda qradəsində vardır. Biz deyəkdən bu sabahda biri vardır mı? Biz getirdik ora çatanda gördük ki, aşağıda elə bir ki, ana, bacada heç nə saxlamırlar. Söyə-söyə təpik altında öldürürlər. Gəl, çatdıq, öcə gecədir, polislər ayırmışdı. Çox sağ olsun bizim Azərbaycan polisi elə bir ki, orada bizə kömək elədilər, qoymadılar da öldürsünlər İdrak bəyi. Biz onlar minnətdar olduq bildik.
Amma Günay xanım, yəni İdrak Abbasov döyülərkən onun yanında olan jurnalist dedi ki, əvvəlcə yəni hər ikisi, yəni həm Dövlət Neft Şirkətinin işçiləri, həm də polislər hücum çəkmişdilər İdrak bəyin üstünə. Amma siz deyirsiniz ki, sonradan
polislər hücum çəkmir. Polislər hücum çəkmir. Ola bilsin ki, polislər ola bilsin ki, düzgün başa düşmür. Polislər gəlib aralamaq istəyiblər. İndi polislər də onların əslində əsirdirlər. Siz onu bilmirsiniz, bilirsiniz, bilmirsiniz. Polislərin də onlara gücü çatmır. Çünki onlar çox güclü silahlanmış, nə bilmirəm, başa düşmək olmur. Onlar kimdir? Nəyə qulluq edirlər? Bu dövlətin nədir? Nəyinə məsələlər? Onu başa düşmək olmur. Onlar kimdir? Nəsi gəlirlər? Çox hörmətli, hörmət edədiyimiz Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban xanım Əliyeva orada institut işləyir. Biz elə savadsız adamları elə işləmişik. Həmin institutun qıraqlarında yenə ondan bir 500-600 metr ətrafında evlər yoxdur. Oradan başlayıblar sökməyə. Mən də bir savadsız insanam. Mənim üçün marağıdır. O Mehriban xanım hörməti qarım əgər orada institut işləyirsə, bunun belədəki evləri niyə sökürlər ki? Bunlar kimdir?
Aydındır Vaqif bəy, aydındır. Təşəkkür edirik. Efrə qoşulduğunuz.
Çox özür istəyirəm. Sağ olun. Yəni sadəcə bu qardaşım da sonra bir ölməyəli oldu ki, biz getdik elə bir ki, ora. İndi mən biraz Qarabağ əlli olduğuma görə ayağım ağrıyır, qaçar mənim, o cavandır. Qalalım da qardaşıdır, necə desin, qarşıda ki, aralasın, onu da təhbir vurdu, qabrıqlarım qırtmış. Ondan sonra da gətirmiş öz maşınımıza xəstəxanaya təhbir vermişik.
Aydındır Vaqif bəy, təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Emin bəy olmalı telefon xəttində. Emin Hüseynov, reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun direktoru, hüquq müdafiəçisi Emin Hüseynov olmalı telefon xəttində. Emin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Bugünkü olan hadisələr barəsində nə deyə bilərsiniz?
Bugünkü hadisələr barədə deyə bilərəm ki, Azərbaycanda bir daha bu acı fakt göstərdi ki, jurnalistlərə qarşı polisin və digər mühafizə və xüsusi xidmət orqanları əməkdaşları xüsusi qədərli hər ildə səngimin əksinə güclənir. Və bu baxımdan da jurnalistlərə qarşı qədərsizlik şəraitin ölkədə sürməsilə göstərir. Faktiki olaraq bugün bir qrup jurnalist heç bir dövlət tərəfindən qorunulası bir zamanda əksinə qarşı dövlət məmurlarının gözü qarşısında, polisin gözü qarşısında döyülür digər polislər tərəfindən və heç kəs buna müdaxilə eləmir. Və bu onu göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bəyanatları ki, ölkədə ifadə azadlığı var. Bu hamısı ağ yalanlardır. Yəni, ifadə azadlığı olan ölkədə jurnalistə qarşı bu cürə vəhşiliklər törədilmir və xüsusilə də dərhal həmin vəhşilikləri törədən şəxsləri gərək tapıb cəzalandırarlar. Amma Azərbaycanda biz gördük ki, yenə də jurnalist xəstəxanadadır. Lakin heç kəs məsuliyyətə cəlb olunmuyubdur. Üstəlik, digər jurnalistlərə də hücum olmuşdu.
Bəli.
Taksi şoferinin belə deyək, maşınını da darmadağın
edilmişdilər.
Və jurnalistlərdən o çəkiliş avadanlıqlarını almaq istəyiblər, onlara da zərbələr edilmirlər. Tüm bu faktlar göstərir ki, ifadə azadlığı bir kriziz dövrünü yaşayır Azərbaycanda.
İdrak Abbasov reportyorları Azadlığı və Təhlükəsliyi İnstitutunun əməkdaşıdır. Emin bəy, sizdən soruşum, hansı addımlar atmaq fikriniz var?
Biz ilk növbədə bu məsələ ilə bağlı xüsusi bəyanat hal-hazırda hazırlayıb, onu yayılır. Artıq bir bizim tərəfdaş olan beynəlxalq qurumlar və beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarla xüsusi bəyanatlar verəcək. Öz növbəmizdə biz, belə deyək, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlara müraciət edəcək ki, bu cinayəti törədən şəxslər qısa bir zamanda tapılsın və cəzalarını alsınlar. Ən azından ölkə rəhbərliyinə də biz müraciət ünvanı edəcək ki, bu cür yanaşmaya son qoyulmalıdır. Yəni, bir tərəfdən hökumət deyir ki, jurnalistlərə qarşı təzyiqlər yoxdur. Dünən, misal üçün, prezident aparatının qabağında bir xanım jurnalisti həbs edilirlər.
Vəfa Nağıyıl, bəli, buna bağlı sual verəcəkdim sizə ki, dünən də bəli, sizin əməkdaşınız həbs olunmuşdu, saxlanılmışdı və bir qədər sonra buraxıldı. Bugün İdrak Abbasov döyülüb, yəni xəstəxanadadır, reanimasiyadadır, ağır vəziyyətdədir. Bunlar bir təsadüfdürmü, yoxsa planlaşdırılmış şəkildir?
Mənə elə gəlir ki, bütün bunlar ölkədə ölkə rəhbərliyinin jurnalistlərə qarşı bir belə deyək, nəticəsidir. Yəni, ölkə rəhbərliyi dünən, misal üçün, müsahibə keçiriblər, orada deyiblər ki, sanki xarici mətbuatı hansısa düşmən ölkələrinə maraqlarına xidmət etdiklərini açılıb, ölkə başçısı. Deyib ki, biz göstərəcəyik onlara, biz onlara başa salacaq ki, məsələn, onlar haqsızdırlar, bizi qınaya bilməzdər və s. Yəni, bir tərəfdən ölkə başçısı deyir ki...
Yəni, bu sətir altı ölkə... olaraq prezidentin göstərişi idi belə çıxı.
Sətir altı bizdə belə bir ölkəsə, əgər prezident deyirsə ki, komanda verirsə ki, misal üçün, bu edən erməni fərəsi qüvvələrdir. Yəni ki, o aşağı səviyyədə olan orqanlar, onlar belə deyək də, daha da qəddar oldular jurnalistlərə qarşı. Xüsusilə də. Əgər prezident misal üçün desəkdir ki, bir jurnalistin başından tük əysi olsa, o işin şəxsini özüm araşdıracağım, onda durum tamamilə fərqli olardı. Amma prezident belə faktik olaraq jurnalistlərə qarşı zorakılığa istər-istəməz ona hə deyir. Yəni, buyurun, məşğul olun jurnalistlərə, bunlar Azərbaycanın düşmənləridir, məsələn. İstər xarici mətbuat olsun, istərsə yerli mətbuat. Və bu cürə bəyanatlar mənə də gəlir ki, çox təhlükəlidir, xüsusilə də Azərbaycan kimi dövlət. Yəni
sizin fikrincə bu prezidentdən gəlmiş bir işarədir.
Mən hesab edirəm ki, əgər prezident, xüsusilə jurnalistlər, yerli və xarici mediyayla bağlı bu cür, hətta belə deyək, tənqidə dözümlə yanaşa bilmirsə prezident, prezidentin bir tərəfdən deməkisi ki, Azərbaycanda ifadə azadlığı var, bu belə deyək də, səmiyyət deyək, səmiyyət göstəricisi deyək. O sadəcə olaraq söz xatirinə deyir ki, Azərbaycanın müşahidədə ki, bizdə ifadə azadlığı var. Yəni, ifadə azadlığımız var. Çıxışımızın əvvəlində deyirsiniz ki, ifadə azadlığı var. Digər tərəfdən deyirsiniz ki, bizi qarşı tənqidi yazı yazan, tənqidi məqalələr yazan Azərbaycanın düşmənidir. Hansı normal ölkədə, ölkə başçısı deyə bilər ki, misal üçün, xarici mətbuatda bu ölkə barədə gedən yazılar filan hansı düşmən ölkənin maralının irəli gəlir. Yəni, bu ən azından prezident bu fikri səsləndirməməlidir. Prezident neytral qalmalıdır və həmişə də belə deyək, təhlükəsizlik qarantı olmalıdır. Hər bir vətəndaşın o cümlədən də Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən yerli və xarici mətbuat işçilərinin. Amma prezidentin bəyanatları bizdə həqiqətən də çox böyük
narahatçılıqdır. Ən son sualımı vermək istəyirdim sizə. Bugün baş verənlərlə bağlı kimsə sizə zəng edib öz təəssüfünü bildiribmi və yaxud xəstəxanaya gəlib ən azından mətbuat şurasının üzvlərindən və yaxud da ki, deyək ki, jurnalistlərin həmkarlar ittifaqından gəlib öz təəssüfünü bildirən olubmu?
Yox, bizə heç kəs gəlib öz təəssüfünü heç bildirməyib də. Mətbuat şurasının son aylardakı işi ondan ibarətdir ki, jurnalist ölür, onun barədə nekroloqları yayılır. Yəni, jurnalisti hər hansısa bir jurnalist ciddi xəsarət alan zaman və yaxud başqa bir şey alan zaman, qanunsuzluqlarla üzləşən zaman bir şey olmur. Əksinə, Mətbuat Şurası ötən həftədə bəyanatla çıxış edib ki, xarici mətbuatda səslənən Azərbaycanla bağlı fikirlər düzgün deyil, ton dəyişilməlidir. Hərçənd ki, bu cür bəyanatlar Mətbuat Şurasının dinlərinə uyğun bir bəyanat deyil, amma görünür ki, Azərbaycanda hər bir qurumlar faktik olaraq bir çox qurumdan dövlət nəzarətində olduqları üçün də görünür bu Mətbuat Şurası deyil, hökumətin bir dedi, altı qanad qurumlarından biridir. Və Mətbuat Şurası səsləndirdiyi fikirləri biz onu öncə Əli Həsənovdan, onlardan sonra isə
Aydın Demir Bey, təşəkkür edirəm efirə qoşulduğunuz üçün, fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün. Dinləyicilərimiz bizə yazır ki, salamlayıram sizləri, daha bu hökumətə sözüm yoxdur. Bu neft şirkəti harada yatmışdı, indi ayılıb. Bəsdirin, bu kasıbları incidirsiniz. Kasıblar ayağa qalxsa, siz ayaq altda qalacaqsınız. Qudurumu neft şirkəti xalqın neftini yiyir, həm də xalqın evini sökür. Bu dözülməzdir. Mirzəliyev yazır bunu bizə. Dövlət neft şirkətinin prezidenti Rövnə Qabdullayev antlı məhkəmədə milli liderin ruhuna and içə bilərmi ki, qanunsuz tikillərdən rüşvət almayıb? Arzuman soruşur bunu bizdən. Görək, bugün baş verən hadisələr hansısa TV kanal göstərir. Bunlar ancaq mənasız verilişlər, kriminal hadisələr göstərir. Heç bir TV-də bu haqda veriliş hazırlayan yoxdur ki, araşdırma aparsın ki, bunlar hamısı çatışmamazlıqdandır. İmza Bisavat yazır bizə. Salam, mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda bu cür özbaşınalıqdır. Bizim gələcəyimiz nə olacaq? Ev xanımı yazır bizə. Yaşar İskəndərli yazır ki, salam, Vaqif bəy dedi ki, orada Mehriban Əliyevə universitet diktirir. Daha elə ona görə sökürlər də. Axı bu binalar yaraşıqsızdır. Yaşar bunu yazır bizə. Əziz dinləyicilər, biz bu mövzunu burada yekunlaşdırırıq. Əgər məlumat olsa, biz sizə çatdıracaq. Bir neçə dəqiqədən sonra növbəti mövzu ilə qarşınızda olacaq. Bizimlə qalın.
Korrupsiya metri. Keçirilən tenderləri yalnız nazirlərin yaxın adamlarının utduğu barədə iddiaları haqlı sayırsanmı?
Burada tikintilər ki, kim tikir? Hamısı öz adamı, öz ətrafları.
Hamı da bilir ki, hara gedir bu?
Sən özün müraciət etsəydin, hansısa tenderi uda biləcəyinə inanırsanmı?
Həmin o tender başqa şirkət yaxınlaşdırmış.
Tenderə işlərin 30% çıxarılır, yəni vəsaitlərin 70% çıxarılmır tenderə.
Cümə axşamı saat 5-də Azərbaycanda keçirilən tenderlərin şəffaflığı müzakirə edilir. Təkliflərini göndər, Korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankıma da pul çıxmadı. Mənim cibirlər, uyan buyan, nəyətən, hədilə harika geçtik etilə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Tüm bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı bir saat ərzində biz televiziyaların işini müzakirə edəcəyik. Mövzumuz belədir ki, televiziyalarda mətbəx verilişlərindən başqa tənqid olunacaq veriliş yoxdurmu? Ekspertlər Zeynal Məmmətli və Qulu Məhərrəmli qonağımızdır. Zeynal Məmmətli studiyadadır. Hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Qulu Məhərrəmli isə telefonla müzakirəmizə qoşulacaq. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efirət işarəsi azadlıq radiosu az elektron ünvanımıza. Bizi peykilərdə, Türksatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsinizsə, onda azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Mən dinləyicilərə xatırladım ki, Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin aprelin 16-sında ilin birinci rübünün iqtisadi yekunlarına əsr olunan toplantısında deyib ki, mən televiziyadakı verilişlərə hərdən bir baxıram və bəzi hallarda çox ürək ağrısı ilə görürəm ki, indi yağın içində üzən yeməklər təbliğ edilir. Axı, olmaz, bu yeməkləri gündə yiyən insan xəstələnəcək. Azərbaycan televiziyalarındakı yemək proqramlarından danışarkən prezident belə deyib. Dövlət başçısı televiziyaların siyasətinə qarışmaq istəmədiyini söyləsə də onlara məsləhət də verməyi unutmayıb, insan orqanizmi üçün sağlam reseptləri daha çox tətbiq etsinlər. İlham Əliyev belə deyib. Zeynəb müəllim, televiziyalarda mətbəx verilişlərindən başqa tənqid olunacaq veriliş yoxdur.
Yox, prinsip, təbii ki, verilişlər çoxdur və mətbəx verilişləri işte prime time-a daxil olan və yaxud aparıcı sayılan verilişlərdən deyil. Yəni, o nə vaxtlar efirə gedir. Amma istənilən halda faydalı bir məsələt var da, yəni rasional diqqət yetirmək lazımdır. Artıq şişmanlıq verir, ziyan olur, filan olur. Amma iş orasındadır ki, burada beynə ünvanlanan qidadan söhbət getsə, sözü mən daha çox arzulardım ki, beynə ünvanlanan qidadan söhbət getsin. Yəni, hansısa diskussiya proqramlarından, debatlardan, müzakirələrdən, yəni televiziya jurnalistikasına, hətta televiziya jurnalistikası edən, çünki biz mətbəx proqramları təbii ki, televiziya jurnalistikasına daxil olmayan, ondan vasitə kimi faydalanın məqsədi bilgiləndirmək deyil. Yəni, bu halda bilgiləndirmək yalnız hansı yeməyi pişirmək, necə pişirməyə, amma mən necə səs verim, səs vermədə motivasiyam, gərəkçələrim nə olsun, bəlkə iqtisadi durumum nə vaxt düzələcək, kariyera necə axtarım. Təbii ki, seçiciləri yəqin daha çox bu məsələlər düşündürür. Hərçəndə mətbəx verilişlərindən də baxanda deyək ki, ifrat yağ bolluğundan yorulmaq olar sözsüz ki.
Aydındır, qaydayacaq söhbətimizi. Qulu müəllim, salamlayıram. Qulu müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Qulməm, siz necə düşünürsünüz? Televiziyalarda mətbəx verilişlərindən başqa tənqid olunacaq veriliş yoxdur mu? Bu sualı sizə ünvanlayım.
Mən sizə deyim ki, bu mətbəx verilişləri bəlkə də tənqid olunacaq axırıncı kateqoriyada. Çünki bunların səviyyəsi, peşəkarlığı, yəni bunlarla bağlı mən bir söz demək istəmirəm. Əslində, sizə deyim ki, burada bəlli bir estetika var, bir mədəniyyət var. Tutaq ki, bir 5-6 il əvvəl müqayisə ilə bu verilişlərdə deyim ki, yəni aparıcıların içində, rejissurada müəyyən bir səviyyə var. Amma indi prezident bunlarda sağlam qidaların təbliğindən danışır. Yəni, mən istədim ki, heç kim yeməyini televiziyayla tənzimləmir. Mən istədim, əvvələ belədir ki, kim nəyi tapır, onu yiyir və necə yeməyi də özü yaxşı bilir. Amma təbii ki, televiziyalarımızın çox ciddi problemlər var. Böyün Ələhsənov da ondan danışıb, bu media forumu verdiyim müsahibədə bəzi fikirlər səsləndirib, reytinglərlə bağlı, güya yəni bu reytinglər saxtadır, şəffaf deyil, onun üzə çıxalması və s. Amma bütün hallarda yaxşı olan odur ki, yəni hər kəs çox aydın şəkildə duyur ki, birbaşa bugün bizim televiziya məkanımızın çox ciddi problemləri var. Amma bunu xırda, mozaik, üçüncü, dördüncü əhəmiyyətli məsələlərlə yox, daha ciddi problemlərlə izah eləmək lazımdır. O da odur, bayaq Zeynal müəllim bəzi məqamlar dedi. Hansı? Nəyə görəcəm? Bizim televiziyalarda ciddi ictimai müzakirə proqramları yoxdur. Debat proqramları demək olar ki, yoxdur. Müzakirəyə çıxarılan mövzular 6-cı, 7-ci dərəcəli məsələlərdir.
Niyə yoxdur, Qulu müəllim?
Ona görə ki, televiziyalar azad deyillər, sərbəst deyillər. Mövzuları proqramlaşdıranda, tutaq ki, diskussiya üçün mövzuları proqramlaşdıranda, yəni seçirlər mövzuları. Hə, bu mövzuları biz müzakirəyə çıxartsaq, görəm bu kiməsə xoşuna gələr, gəlməz. Bax, bu kimi, yenə deyirəm, bizim televiziyaların ən böyük problemi nədir? Azadlığı yoxdur və peşəkarlıq aşağı seviyeleri. Ama serbestliğin olmaması tabii ki daha ciddi problemdi.
Niye Azerbaycan televizyalar, yani bu boyda ülkede bir müstəqil, serbest televizyayı yaratmak mümkün değil mi? İnanın, bu sualı size cevabını isteyeceğim.
O televizyonu her yerde yaratmak mümkündür. Eğer mesela olup yani belen numunelerinde bütün müqayiseler kusurludur, ama Türkiye AYNES'in faaliyetinin birinci merhalesi. Yani bu neydi? Herhalde bir müstəqil televiziya benzer bir situasiya var idi. Çok keskin mevzular koyulurdu. Mesela 98. yıla kadar bu televizyonun faaliyetinde xeyli müsbət meyiller vardı. Daha çok müstəqil idi. Ama indi ben size deyim, bu özel televizyalarda korkaklık hardan yaranıp elə digər televizyalarda da sonuncu defa AYNES'in cezalandırılmasından sonra, yani onun efiri dayandırıldı ve biz tamamıyla bir başka AYNES gördük. Bütün bunların hamısı kalıcı olarak televizyaların davranışına ciddi təsir göstərir. İndi bu televizyonun hakimiyyətinin tənqid edilir, bu çox yaxşıdır. Ama eyni zamanda bu bir nöqsanların bir çoxu məhz o hakimiyyətdən çəkinməklərin, o daxili senzuranın, o psixoloji qorxunun sayəsində olur ki, belə bəsit, yəni tütüsü düz çıxan, heç bir tutaq ictimai rezonans doğurmayan bu cür verilişlər, mövzular qoyulur. Yəni bundan da belə deyil, hə bugün efirini qutardıq, hə bir oradan da reklamlar gəldi və s. Yəni bu şəkildə televiziya çox biabırçıdır, utanc gətirəndir. Və bütövlükdə indi belə deyək, hər halda bizdə televiziya haqqında biliklər də çoxalıb, televiziya təcrübəsi də çoxalıb. Dünya ilə daha çox bizim təmasımız var. Bütün bunların müqabilində televiziyaların ciddi şəkildə geriləməsi, yəni bu göz qabağındadır.
Buyurun.
Mən yəni bu sualla bağlı mənim dediklərindən əlavə edə bilərəm. Sadəcə müstəqil televiziya olması üçün ortada bir siyasi iradənin olması lazımdır. Çünki televiziya bilirsiniz his, həyəcan, çoxsaylı tamaşaçılara təsir edə bildiyi üçün televiziyanın tənzimlənməsinə görəsiz qəzetin tənzimlənməsi arasında bir fərq var. Məsələn televiziya üçün mütləq rəsmi lisenziya tələb edilir. Və bu lisenziyanın verilməsi birinci siyasi iradə və bunu kim gerçəkləşdirir? Bizim şəraitdə Milli Teleradio Şurası. Milli Teleradio Şurası hansı televiziyaya deyək ki, alternativ deyək ki, xəbərlənmə olsun, pluralist xəbərlənmə olsun. Bax, hansı televiziya deyək ki, iddiaçıya bu hüququ tanıya bilər. Bu birinci. Bu siyasi iradədən başqa düzü. Mən çox sevinərdim ki, bizim təki problemimiz təkcə iqtisadi problem olaydı. Məsələn, televiziya açmaq üçün zəruri olan bəlkə maliyyə olaydı, texniki bazı olaydı və yaxud gərəkli olan kadrları tapa biləydik, bunlar olaydı. Amma siyasi iradə olsa, bu demək ki, artıq sərbəst bazarın formalaşması üçün də bəlli şərtlər var, əsas şərtlər var və o şəraitdə müstəqil televiziya olması, özü diqqətlə baxalım bizim ümumiyyətlə media məkanına, media bütün media qollarının maliyyələşməsində şəffaflıq var mı? Qaranlıq olan yerdə, bilinməyən bir yerdə həşərat olacaqdır və bu həşəratın yumşaq desək ifadəsini, mən bəlkə kəskin həşərat sözünü mən aid eləmək istəməzdim media qurumlarına, amma iş orasındadır, bunun faydalısı da var, bunun ziyanlısı da var, amma kontrol eləmək olunur ki, nə yetişəcək, yəni yaradıcı mühit olacaq, nə bilim, müstəqil olacaq.
Faydalısı daha çoxdur, yoxsa ziyanlısı?
Yox, söhbət ondan gedir ki, baxın, qaranlıq mühitdə, şəffaf olmayan, müstəqil olmayan mühitdə faydalının olmasını nə təyin edə bilər ki, təbii ki, ziyanlısı çoxdur. Təbii ki, ziyanlısı çoxdur, ona görə ki, bu nə kimi Azərbaycanın istisnasız deyirəm. Bütün televiziya kanalları əyalət ruhu hakimdir. Bütün televiziya kanallarında avtoritar düşüncənin məhsulları hakimdir. Hətta o bəzən kontrollu pluralist elementlər də var. Bu elementlər inandırmışsınız. Məsələn, Qarbaçov perestroykası dövründə Azərbaycandakı, bax, indiki şəraitdən qat-qat artıqdır. Qat-qat artıq, hətta yeganə televiziya olduğu dövrdə belə Azərbaycanda qat-qat artıq pluralizm var idi. Təsəvvürsiz, yəni müxtəlif baxışlardan və bunlar ideoloji filan, hətta Qarbaçov perestroykasından sonra bilirsiniz də o dövrdən sonra artıq ideoloji komünizmə, komünist dünya görüşünə alternativ fikirlər də artıq açıq səsləndi. Çox təəssüf ki, biz bugün Azərbaycan məkanını 1986 85, 86, 87 ilə müqayisə edəndə, qul məhəmdi 90'lardan o sonraki o sərbəst zolağı dedi, ondan müqayisə biz çox geriyik.
Niyə belədir ki, Zeynal məhəm?
Yo, bu çox geriliyin səbəbi yenə deyəm. Baxın, siyasi maniyələr var medianın önündə. Bir, Bu iqtisadi maneələr var. İki, daha önəmlisi siyasi maneələrdir. Ondan başqa, management. Bax, bir televiziyanın, deyək, sahibkarlığı atıram bir yana. Sırf yaradıcı managementin idarə olması, idarəçiliyi, kimlər təyin olunur, kimlər nə dərəcə peşəkarlar və bunlar nə dərəcədə doğrudan da müstəqil düşüncənin məhsulu. Çünki axı televiziya biznesi, təsəvvürsünüz, nə qədər başqa insan tipi tələb edir. Başqa insan tipi. Və bunun cəsarəti yerindədir. Bunun özgüvəni yerindədir. Bunu asıl olmaq hissi buna yaddır. Asıl göstəriş hissi buna yaddır. Hətta faydalı göstəriş olanda belə fikir verir. Bu sir öz yaradıcı potensiyasını, öz düşündüyü bir şeyi gerçəkləşdirsin. Kimsə kənardan deyəndə buna bax müdaxilə sevməz adamdır. Amma bizim indiki televiziya mühitində menecerlərin hamısı müdaxiləyə möhtacdır. Öyrəşiblər artıq o müdaxilə. O müdaxiləsiz onlar təsəvvürsüz nə ola bilər? O müdaxiləsiz olanda, müdaxiləsiz olanda təbii ki, mətbəx verilişləri də olacaqdır və mətbəx verilişlərindən yaxşı mən pis mənada demirəm. Yəni mətbəxcim bəlli bir xüsusi çəkisi olmalıdır. Hı. Amma iş orasında baxın, bayağı heç bilgiləndirməyən, heç anlatmayan və əslində qalsa heç də eyləndirməyən, stres aparmayan verilişlərin xüsus çəkisi dəhşət dərəcədə çoxalacaq ki, biz bunu almışıq ki, bugünkü Azərbaycan televiziyasının səviyyəsi televiziyanın bir texniki yenilik kimi ortalıqda olduğu dövrdən, ev kinosu olduğu dövrdən sovet məkanı mən nəzərə tuturam, ondan aşağıdır. Təsəvvürsə biz bugünə gəlib çıxmışıq.
Zeynal müəllim, televiziyalar əsasən reytingə əsas götürürlər. Bəlkə bu reyting onları qani edir. Yəni tamaşaçıların tələbatı ilə bu cür verilişlərədir.
Yox, siz bax sizin bu sözünüzün deyəndə ki, mən qorxuram ki, bu tipli sözlər yayılsın ki, televiziyalar reyting əsas götürürlər.
Yəni televiziyalar
bu formal bir şeydir. Təsəvvürsüz, biz deyirik ki, sərbəst bazar oturuşmayıb burada. Yumşaq deyirəm. Sərbəst bazara müdaxilə var. Baxın, sərbəst bazar oturuşmayan və sərbəst bazara müdaxilə olan yerdən reytinqlərin müəyyənləşdirilməsi nəyin əsasında ola bilər? İnsanlar öz fikrini necə sərbəst ifadə edə bilər? İnsanlar hansı veriş seçimini? Bax, bütün bu işlər sərbəst olmalıdır.
Amma əsasən televiziyalar buna əsas gətirilir.
Baxın, yəni baxın, orada baxmaq, nə dərəcədə bunlar ümumiyyətlə bu reyting ölçmə qurumları. Bax, nə dərəcədə peşəkardılar. Hansı deyək ki, metodikanı götürüblər və bunlar ümumiyyətlə siz heç bir məhsul vermirsiniz. Baxın təsəvvür edin, mən gedirəm deyək ki, yaxşı bir kostyum almaq istəyirəm və burada seçim ancaq deyək ki, məsələn, Lənkəran kostyumundan deyək ki, Gəncə kostyumudursa. Mən başqalarını bilməyəndə mən nəyə meylənəcəm? Bunlardan birini deyəcəm. Amma seçim imkanı böyük olanda hətta onlar reytinqi doğru da aparırız. Mən əminəm ki, o reytinqin doğru göstəriciləri onların özlərinə məlumdur və yəqin ki, televiziyalarda bunu bilir. Başqa məhsul olmayanda mən bunların içində nəyə diqqət yetirəcəm? Üstəlik, reytingi niyə bəhanə edirik ki? Axı, birinci sərbəst bazar yoxdursa, sərbəst reklam bazarı yoxdursa, televiziya pulunu bazardan qazanmırsa, reytingi onun nə ehtiyacı? Bu reyting amilini biz çox şişirtməklə sanki sərbəst bazar var illüziyası yaradırıq.
Hardan,
sanki
deyirsiniz ki, sərbəst bazar yoxdur və televiziya pulunu reklamdan qazanmır. Mən hardan qazanırım?
Bizim televiziyaların pulunun hardan qazanması ilə bağlı. Təbii ki, o bəlli kontrollu reklamdan qazanır. Və bunun özəl televiziyaların hardan qazandığı bəlli bu məkandan qazanır. Sonra verilişlərin pulla efirə verilməsindən, deyək ki, ödənişli verilişlərin verilməsindən qazanır. Eyni zamanda deməklə, ilkin təkən hardadır? İlk dövrün kapitalı hardandır? Sonra bunun uğursuzluqları olanda bunlar hansı qaynaqdan ödənilir? Görürsünüz, televiziyanın fəaliyyəti ilə bağlı, iqtisadi təminatı ilə bağlı məsələlərdə şəffaflıq yoxdur. Təsadüfi deyil ki, məsələn, Azərbaycan Dövlət Televiziyasının büdcəsinin açıqlanması ilə bağlı məhkəmə iddiası. Mən çox sevinirəm ki, doğrudan bir ilk bizdə gerçəkləşdi, media hüquq institutu gerçəkləşir və onlar öz büdcəsini açıqlanır. Fikir verin, dövlətdən maliyyələşən kanal öz büdcəsini nəyə xərclədiyini, bax, hansı verişə necə xərcləməli, bunu açıqlamaq istəmir. Və bunu açıqlamaq istəməyən də, bax, fikir verin, onda mən televiziyaların hardan qazanması ilə bağlı, özəl kanallardan söhbət getmir ha. İctimai televiziyada dövlət, bilirsiniz ki, dövlətdən maliyyələşir və maliyyəsi də ildən ilə artır və çox böyük rəqəmlə ölçülür. Bəs biz bu açıqlanmayandan sonra bizim həmin sualı ki, bəs bu televiziyalar hardan maliyyəsi sualını necə dəqiq cavablaya bilərik?
Aynı deyətiniz ki, televiziyalar qazanç gətirmir. Bəs bu televiziyaların saxlanması kimə xeyir gətirir?
Mən televiziyalar qazanç gətirmir şəkildə demədim. Hı-hı. Mən dedim ki, televiziyaların qazancının qaynaqları şəffaf deyil, əgər qazanc gətirsə. Və ikinci tərəfdən, siz normal əmək haqqı versəniz, normal çox məsrəfli verişlər hazırlasanız, bax ki, verin, canlı verişlər çıxıb sıradan, müxtəlif mürəkkəb kompozisiyalı verişlər çıxıb sıradan Əli. Və az məsrəfli verişlər hazırlanır televiziyada və bunların əslində qalsa fikir verin necə az pula bunlar başa gəlir. Yəni, əmək haqqı nə qədər alınır və indi hesablayın, əgər Ermənistanda özlərinin açıqladığına görə 70 milyon dollarlıq media bazarı varsa və bizdə rəsmilərin və qeyri-rəsmi araşdırmalara görə bu rəqəm 40 milyon civarında söylənirsə, bax verin, 40 milyon civarında söylənirsə. İndi özünüz və bütün bunlarla yanaşıb bizdə iki əsas televiziya, bütün Qafqazdakı televiziyaların ümumi büdcəsindən, ümumi büdcəsindən artıq maliyyəsi varsa, onda mən soruşam, nəyə görə məsələn tutaq Gürcüstan məkanında çox keyfiyyətli televiziya verişləri var? Hı-hı. Onlar, bax ki, versiniz, maliyyələr açılsa, maliyyələr hansı verici deyək, orta statistik bir televiziya xəbəri neçəyə başa gəlir biz bilsək, bir tərcümə prosesi neçəyə başa gəlir biz bilsək, deyək, serialları tərcümə, Hı-hı. ya bir serialın çəkilişi, adi sitcom, situasiyalar komediyası neçəyə başa gəlir biz bilsək, bu sizin bu suallarla bağlı daha dolu cavab vermək imkanımız olar.
Aydın Qulu məhəm, siz necə düşünürsünüz?
Vallahi Zeynal abi çok heyecanlı dedi, özde hele yani bunları açık çıplak şekilde dedi. O televizyaların iktidariye kaydışı prosesi gelir. Yani televizyon sanki yeni yaranır. Yani bu bir teknik maliyette signallar verilir, şekiller, görüntüler verilir. Ama televizya program istihsalı bizde o kadar basitleşir ki. Yani çok elementli verilişler azalır. Yani çok sade kampanyalı verilişler gelir. Bu da verilişlerin sayısı. yani o dövrdən fərqli olan oldu ki, bizə canlı verilişlər daha azdır. O xəbərləri istisna eləsək, demək olar ki, o proqramlar efirə getmir. Bunlar elədir. Televiziyaların, təbii ki, bugün televiziya gəlir gətirən sayıdır. Olmasaydı, yəni bunu bir belə bu televiziyalara açmazlar. Və mən sizə hətta deyim ki, indi internetin belə deyək, sürətləndiyi bir dövrdə artıq hakimiyyətin nəzarətində olan televiziyalar mənim fikrimə görə artıq ideoloji funksiya daşımır. Onların bir çoxu biznes əhəmiyyətlidir. Onların bir çoxu artıq gəlir gətirən bir sahə kimi nəzərdə tutulur. Reklam tənzimlənir, yəni onlara müəyyən bəndi kilometrlər reklamlar verilir və yəni bu gəlir gətirən sahədə, amma bəli, doğrudur, amma hardan qaynaqlanır? Bunlar necə alır? Sponsor pulları və yaxud ödənişli proqramlar və s. Bu sayədə hansı şəffaflıq var? Təəssüf ki, yoxdur. Bunlar olmayanda həmin o dediyimiz qaranlıq mühitdə
mən sizin burada bildiyiniz bir şey yadınıza salın. Baxın, bizdə dövlətdə maliyyələşən kanallar sponsorsuz verişlərini sayaq. Fikir verirsiniz, nə qədər proqramları onlar sponsorla hazırlayırlar və eyni zamanda sponsorla Azərbaycan televiziya məkanında reklam verən arasında fərq edib. Sponsor reklam olunur. Halbuki sponsor sadəcə bir yazılır, ötəri bir şeydir də, o diqqəti cəlb eləməməlidir, sponsorun adı xüsusi vurğulanmamalıdır. Amma bizdə sponsor reklam verən qədər, bəlkə də ondan çox qeyd olunur xüsusi. Bəs onlar sponsor versə pulu, büdcə pulları hara gedir onda? Sual çıxır.
Zeynəm, diqqət getirirsək, sponsor hansı verilişlərdə? Hə, bir görsən, tikinti proqramı maliyyələşdirilir. Yəni, əslində sponsorlar daha çox elmi kütlə verilişlərə, mədəniyyət verilişlərinə olmalıdır və s. Baxırsan ki, yəni bunun özündə də xeyli qaranlıq mətləblər var və dövlət büdcəsindən maliyyələşən televiziyaların bu dərəcədə demək olar ki, sponsorsuz veriliş yoxdur. Sonra bu nə deməkdir? Dövlət büdcəsindən biz pul alırıq, amma eyni zamanda biz produksiyonların pulunu alırıq.
Bax, dövlətdən maliyyələşmə məsələsinə toxunaq, Qulu müəllim. Dövlətdən maliyyələşən kanallar, əgər bu səviyyədə verilişlər hazırlayırsa, dövlət nədə maraqlıdır bu kanalları saxlamaqda? Yəni, onlara pul ayırmaqda
tutulur. Bu çox ciddi sualdır. İndi yəqin Zeynal müəllim buna münasibət bildirəcək. Ümumiyyətlə, yəni, bax, bu, indi biz düşürük bəzən, biz deyəndə, mən bu hakimiyyət nümayəndələrim deyirəm ki, bunlar özəl televiziyaları kəskin tənqid eləməyə başladılar. Yaxşı, bəs elədirsə, onda nəyə görə bu dəqiqə dövlət büdcəsindən 4 televiziya kanalı maliyyələşdirir bunu, 300 ASTV-nin ixtiyarında. Nəyə görə bizim onlardan tələbimiz olmasın ki, siz elə yüksək səviyyəli peşəkar proqramlar hazırlayın ki, onlar auditoriyanı cəlb eləyə bilsin. Ya, bu çox ciddi məsələdir. Biz pulu veririk, onda niyə veririk? Əgər bu pul şəffaf xərclənmirsə, hesabatları yoxdursa, həm ATV-də, həm ictimai televiziyada. Nəyə görə illik hesabatlıq olmasın? Yəni, bunlar xeyli belə suallar doğurur. Suallar doğurur ki, onda mən də sizin sualınızı təkrar eləmirəm ki, onda yaxşı, bəs bu pulu niyə veririk? Birinə 50 milyon verir, birinə 15 milyon verir. Bəs bu pullar hara gedir? Buna hansı proqram hazırlanır? Yəni, bir proqramın hazırlanması neçə başa gəlir? Yəni, bunlar çox ciddi məsələlər. Mən biləm ki, buna bir aydınlıq gətirilməlidir. Hər şey həmin o qaranlıqdan başlayır. Qaranlıq varsa, şəffaflıq yoxdursa, bax, bu cür hallar həmişə olacaq.
Buyurun, Zeynəm.
Və Qul müəllimin dediyində bu məsələdə bayaq bir söz işlətdi ki, ideoloji artıq bunların dəyərləri azalıb və yaxud ümumiyyətlə yoxalır get-gedə və kommersiya dəyəri artır da. Biz məsələn bu fikirdən yapışsaq, bu fikirdən mən də onda razıyam bir ictimai rəyin formalaşmasında indiki televiziyaların rolu anlamaq olma. Amma eyni zamanda bu televiziyalar kütlə istehsal edir. Təsəvvür etsiniz, kütlə istehsal edir. Zövqsüz, bilgiyə həvəsi olmayan, bax, bilgilənməyə, məsuliyyət üzərinə məsuliyyət getirməkdən qorxan, baş aşağı, bax, deyilənlə yetinən. İndi siz təsəvvür etsiniz, bizim əlimizdə dəqiq məlumatlar yoxdur və çox maraqlıdır. Büdcədə maliyyəçi və maraqlı deyil ki, Azərbaycan televiziyaları nəyə, tamaşaçıları nəyə baxır? Biz bunu araşdıraq. Gerçək sosioloji araşdırmalar. Nəyə görə o üzünü xarici televiziyalara çevirir? Araşdıraq, mənzərəni göstərək, faiz nisbəti necədir? Biz ortalığa istəyirik doğrudan televiziyada vəziyyəti yaxşılaşdıraq və bu cür görüşlərdə, bu cür nə bilim toplantılarda, filanlarda hakimiyyət rəsmlərinin söylədiklərini nəticənin sadəcə təsdiqi. Bu çoxdan seyircilər deyir, çoxdan televiziya ilə məşğul olan insanlar deyir. Siz zəhmət olmasa səbəblərdən danışın. Niyə belədir? Bax, niyə belədir? Ən azı siz iki kanalda, de jure də dövlətdən maliyyələşdiyi üçün iki kanalda özəlliklə ASTV-də sən bunu mütləq deməlisən. Düzü dəhşətli hər il nəyə görə ASTV olan pullar artır? Hər ilinə, yəni ASTV ayrılan o pula və hər
büdcədən
il üstəlik istəyir ictimai TV, istəyir dövlət televiziyası. Təkcə büdcə pulları ilə fəaliyyət göstərmirlər. Bunlar reklam gəlirləri var, sponsordan gəlirləri var. Bunların buna nə var? Onlar nə qədər deyək ki, reklam pulları olur. Üstəlik axı bunlara əlavə inşaat işləri üçün, yenidən qurmaq üçün, texniki vəsait almaq üçün də pullar ayrılır. Siz təsəvvür edin, bu da büdcədən kənar pullar ola bilər. Yəni bu ehtimal çox yüksəkdir. Yəni cəmiyyətin özündə də bütün bu məsələlərdə hesabatlılıq tələb etmək lazımdır. Gürcüstan İctimai Televiziyası, qəpiyinə kimi hesabat saytdan öyrənmək olur. TRT, təsəvvürsünüz, yəni bu kitablarla çap olunur. Hər hansı biz ictimai qurum, ya dövlətdən maliyyəçi qurum, onların hesabatlılığı var. O hesabatlılıq imkan verir ki, biz müqayisə eləyək, nəyin doğru xərcləndiyini, yanlış xərcləndiyini, niyə yeni istiqam, niyə bizdə dünya ilə bütünləşmək yoxdur, niyə bütünləşmək yoxdur, niyə Azərbaycan televiziyası öz gənclərinə örnək qəhrəmanlar vermir. Siz təsəvvürsünüz, örnəklər vermir ki, bax buna bənziyim, buna bənziyim. Mən sırf bu bədii hissəsindəyəm, jurnalistika. Lab jurnalistika hissəsində də həyatda biz kimlərə bənziyək? Gənclər üçün, yeniyetmələr üçün biz də o tineycer dövrü Bəli. Çox aktual dövrdük. Yəni bizim televiziyaların auditoriyasının neçə yaşı var? Verin. Bugün bir araşdırma aparılsa ki, Azərbaycan televiziyasına baxan tamaşaçının orta statistik yaşı necədir? İnanım siz, pensiya yaşına ötmüş və yaxud pensiya yaşına çatmaqda olan adamın yaşı olacaq. Bu da halbuki Azərbaycan əhalisinin böyük əksəriyyəti gənclər, yeniyetmələr, aydınlar və uşaqlar filanlardır.
Aydın Zeynal və görək dinləyicilərimiz nə düşünür? Azərbaycan televiziyaları Azərbaycan xalqına xidmət etmirlər. TV-lər bir qrup yapçılara xidmət edirlər. Sato Əliyev yazır bunu. Yaşar İskəndərli yazır. Salam İlham Əliyev söylədiyi fikirlərlə göstərir ki, onu ölkənin problemlərinə çox yeməklər maraqlandırır. Ancaq bir detal da üzə çıxdı ki, İlham Əliyev ölkənin bir nömrəli aşpazı nominasiyasını iddialıdır. Hesab edirəm ki, mətbuatın dostu mükafatını aldığı kimi bu nominasiyada da qalib elan ediləcək. Yaşar yazır bunu. Dövlət başçısı arxayın olsun ki, biz bu yeməklərə TV-lərdə ağzımızın suyu axaxa baxırıq. Toxun acıdan xəbəri olmaz. İmza bir savat yazır. Salam azadlıq, çox gözəl mövzuya toxumusuz. Televiziyaya baxanda elə bil ki, Ermənistandan 20% torpaqlarını biz işğal etmişik. Nə vətənpərvər mövzular çox azdır. Bizim televiziyalar ancaq hökumət işləyir. Xalqın qayğısına qalan telekanal mən görmürəm. Aynes TV seçilir. Xalqın hər bir vətəndaşın qayğısına qalmağı bacarır. Onu da sıxmasalar. Baxdığım kanal Aynes TV-dir, Mirzəliyev yazır bunu bizə. Əziz dinləyicilər, bir qədər sonra efirdə xəbərlər olacaq. Xəbərlərdən dərhal sonra mövzunun müzakirəsi davam edəcək. Bizimlə qalın və yazmaqda davam edin.
İşten sonra dinlemek məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook'da virtual reallıqda. Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM.